halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta aanu internetka iyo Facebook-ka ku leenahay.
galab wanaagsan dhammaan timba dhageystayaal. Waa axad 2 ay tahay bisha July sanadka 2017-ka. Idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kuka iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed.
Qodobada aanu galabta idin haynana waxaa ka mid
ah hayla caalamigu waa inay ka hawlgalaan meel kasta oo looga baahan yahay adeega weyn ee sameeyaan ma haynay xalaanag intay tagaan oo albaabka soo xirtaan oo anaga ruuxiga inagu adagtay marka qaar kood inaan tagno waxa loo baahan yahay gobolada oo dhan inay tagaan xafiisyo ka furtaan adeega dadka u dhaweeyaan
waa wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo maanta gaaray akadeemiyada ciidamada booliska Soomaaliya ee degmada Carmo wareysi ayaanu kugu hayna
waxa kale oo aanu idin haynaa dhibaato dadka reer Hiiraan ka haysta adeegsiga lacagta shilin Soomaaliga
sanad walba magaalada waa la dhac maanta xalay guriga lama shan dab maantadii waa ku baqtida xalay guriga dhuxul ay ugu baqtida anoo lacag haysta waxna kuma cun karo biyana kuma biya hordida lagu macbi karo
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan 45 guuradii ka soo wareegtay markii ay dhacday fadeexadii ismaha Watergate ee sababtay in madaxweyne Nixon uu xilka ka dego dalkan Mareykanka.
Hubintii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa gaaray dalka amaba magaalada madaxda dalka Mali ee Bamako waxaana qorshuhu yahay inuu ka qayb qaato shir madaxeed halkaas ka dhacayo ujeedadiisu ay tahay in lagu qaabeyo awood ciidan oo gobolka ah oo la dagaalanta argagixisada Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania iyo Niger oo lagu yeero G5 Sahel ayaa si wada jir ah u sheegay in ay isugu imanayaan si ay u dhisaan ciidamo la dagaalama amni darrada iyo weerarada si lixaadsanay ee gobolka ka jira. Ciidamada kooxda shanta ah ee Saaxil waxa ay ka barbar dagaalami doonaan xogaga Faransiiska ee 12 kun ah ee ka socda qaramada midoobay ee nabad ilaalinta uu jooga gobolkaasi. Waxaa la filayaa in Macron uu halkaas kaga dhawaaqo in dalkiisu uu si dhameystiran u taageersan yahay dhidbidda ciidamadaasi shanta wadanka kala imanaya. Hase yeeshee durbadiiba maanu sheegin taageerada uu Faransiisku siin doono.
Telefishinka dalka Suuriya ayaa waxa uu ku waramaya in gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa lala bartilmaameed saday barxadda Tahriir ee ku taala Dimashq maanta oo axada waxana halkaasii ku dhintay ugu yaraan 8 qof sidoo kalena waxa ku dhaawacmay 10 kale gudiga dusha kala socda arrimaha ka taagan dalka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in dhimashadu ay haatan kor u dhaafayso 12 qof ciidamada amaanka ee Suuriya ayaa sheegay inay beegsanayaan 3 gaari oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay halka ay 2 kalena ay ka burburiyeen goobta laga soo galo magaalada Koor inta aysan waxyeelo geysanin gaariga 3aad ayaa isku qarxiyay sida la sheegay Tahriir Square kadib markii la hareeyay
Dabagal uu sameeyay wargeyska Washington Post ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in tirada dadka ay biliska dalka Mareykanku dileen 6 bilood ee ugu horeeyay sanadkan ay ku dhawdahay tirada dadka ay booliisku dileen 2 sano ee la soo dhaafay. Washington Post waxa uu sheegay in booliska Mareykanku ay toogasho ku dileen sanadkan kala barka maraya 492 qof. Dadka ugu badan ee ay booliisku toogteen ayaa ah rag midab ahaan cadaana oo waliba hubsitay. Wargeysku waxa uu intaasii ku darayaa in 520% dadka uu booliisku dilo ay yihiin kuwa madaxa looga jiro. Tirada ragga madow ee ay booliisku dilaan ayaa iyadu noqonaysa 520%, balse dadka madoobi waxa ay cadadka guud ee bulshada Mareykanka ah ee la dilo ay ka yihiin 600%. Wargeyska Washington Post ayaa bilaabay inuu daraasadeeyo dilalka ay booliisku geystaan sanadkii 2014 kadib markii ay toogasho ku dileen bilaysku Michael Brown, magaalada Ferguson.
wanaagsan halkaasi wararkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda aan ku bilaabay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdi faarax juxa ayaa maanta booqday akademiyadda ciidamada booliiska soomaaliyeed ee degmada carmo waxa uu halkaasi kula kulmay mas-uuliyiinta akademiyadda iyo maamulka gobolka bari iyo kan degmada carmaba wasiirka oo toddobaadkan socdaal ku marayay deegaanada puntland ayaa u sii gudbay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wariyaha v o eda ee boosaaso faadume yaasiin jaamac ayaa haddaba wasiirka waxay la yeelatay wareysi xilli uu ku sugnaa akademiyadda booliiska degmada carmo waxaana ugu horreyntii weydiisay ujeedada safarkiisa uu puntland ku marayo waxa uu ku jawaabay
safarkayga waxa uu hordhac u yahay safar la filayo dhowaan inuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee uu ku yimaado gobolka puntland oo booqasho rasmi ah uu ku yimaado oo dalka usoo kuurgalo anuu gaalkacyo aan kasoo bilaabay gaalkacyo haddaan kasoo bilaabay boosaasana waa ka bixi doonaa haddii alle waa ka dhoofi doonaa ilaa 1,000 kilomitir marka lagu daro 200 aan kilomitr aan eyl ku gaaray ilaa 1,000 kilomitr oo socod dhulka ah weeye gaalkacyo haddaan kasoo bilownay gaalkacyo waxay daba socotay xulalka ka socoto oo la xiriirta arrinta daba heshiisiinta oo galmudug iyo puntland ah oo ay halka hawl ka wadeen labada maamul iyo labada shacab qeyb baan ka ahayn waa kala qeyb galay laba maalmood baan la joognay oo haddana waxaa soo kordhay amurahan roobabka iyo daaqsinta iyo waxyaala la xiriira taa qeyb bay ka ahayd inta kale waxay dadka inaan u kuurgalo inaan u warramo waxa xagga ka jira inaan iyaga arrimahooda dhegaysto inaan tala isdhaafsanno inaan wada tashanno inaan maamulka iyo dhaqanka iyo cid walba baan arko inaan dadka ku dhiirigeliyo inay wax qabsadaan arrimaha amniga in xoogga la saaro
waad u kuurgashay xaaladaha galmudug iyo puntland oo kale maxay yihiin waxyaabaha inta badan ee lagu murmo
wallahi arrinta mudug hadda muddo arrin iska jiitantay weeye muddona waa soo jirtay haddaan wax wareystay oo gobolku gobol weligiisba wuxuu iska ahaa wax ka taagan yihiin arrimaha marka la xiriiro hadda ugu adkii waa arrima la xiriir horta arrinta amnigu dhib bay ka taagan tahay oo dee meesha horta amnigii caqabadiisiba labada meeloodba jirta iyo nimankii nabadiidka ahaa waxaa jirta amaro la xiriira imika xagga daaqsinta oo roobabki waxay ka da-een dhinaca waqooyiga ee mudugta oo xagga puntlanta abaaraha jira arrimahaas waxay keeneen marka isugudubkii dadkii awalba wax kala tirsanayay iyo roobabki la-aantii oo dhinacya ka dhacay arrintaas qeyb bay ka tahay waxay tahay awalna waxyaal laga wada hadlayay baa jirtay oo la xiriiray maaragtay wixii ka taagnaa magaalada oo dhowr jeer rawaatiib farasaar ka dhacay aan fiicnayn marka sidii ciidan isku dhafa loo samayn lahaa arrintaa ka shaqeeya sidii wadahadalka loo xoojin lahaa sidii hawshaan looga samayn lahaa arrintaas ayay ahayd waxaan moodaa laba dhinacba in daal jiro iminkana loo bisil yahay in wax laga wada hadlo labada maamulna ay diyaar u yihiin arrintaa
qodobada heshiiskii ama kulankii ka dhacay muqdisho oo halka dhugiisu ahaa isku daaleen maxay noo dara maxaa ka socday
walaalay arrinta dib heshiisiintu waa arrin geedi socod dheer geli doonta 10 sano ka hor ayaa shirkaasoo kale dhacay dowladdii cabdulaahi salaax naxriis iyo ra-iisul wasaare geedi 10 sano ka hor waxaa laga hadlayay dib heshiisiinta in la sii wado annagana hadda kiyo kalaan isugu nimi hadda waxaan mar kale dib u eegaynay maxay soomaalida isu haysaa khilaafkani muxuu ku salaysan yahay xaggee imay ay ka taagan tahay xaalad degdega loo baahay dabkeeda in la damiyo maxay tahay wax xagga dariiqadee loo maraa talab bixin bay ahayd xog baa la ururinaya markaan xaaladu waa kala gedisan yihin waxaa la isku hayaana waa kala gedgedisan yihin meelba si weeye laakiin in dib heshiinta dib loo golo weeye nuxur
hadda waxaynu dhex joognaa kuliyadii ciidanka soomaaliya ee dowladda federaalka ah maxaa iska bedelay adigu wasiir puntland ahaan jirtay xiliyadii hore ay bilow ahayd iyo maanta
wallahi bucaddani waa bucad muhiima waa xarun dowladda federaalka ay leedahay degmada carma oo gobolka bari bay ku taalaa ciidamaa lagu tababaray weliba ciidamo lagu faano oo hadda ka howlgala dalka soomaaliya ayaa lagu tababaray kuliyadda waxaa lagu tababaray meeshii ay kasoo bixi lahayn ciidanka booliiska soomaaliya saraakiisha waan dhegaystay dadka meesha maamula waan dhegaystay dhaliilaa shiray leeyihiin oo ah inaan waayaha tan aan dardar badan la gelin tababarkii iyo howlihii meesha loo baahnaa arrintaa waxaan gaarsiin doonaana dee xafiisyada ay quusayso oo wasaaradda amniga iyo taliska booliiska baan gaarsiin doonaa wadatashi baan ka yeelan doonaa in laga faa'iidaysto institutionada dadka dalka laga dhisay oo wixii loogu talagay lana isticmaalana qeyb waxay ka tahay xoojinta iyo saddexgalka iyo taabagelinta arrimaha federaalka
soomaaliya waxaa loogu deeqaa mucaawanooyin loogu talagalay in lagu horumariyo dadka puntland iyo dowladduba wax ay sheegaan in mucaawanooyinkaasi maadaama puntland ay ka mid tahay dowladda federaalka inaysan soo gaarin arrimahaas wasiir qorshaha maynu ku jirdhaa haddii ay jiraan in wax laga bedelo
walaal wixii dalka soomaaliya loogu talagalay waa inay dalka soomaaliya wada gaaraan waayo magaca soomaaliya wixii lagu helay meel kasta oo suurtagal ah oo baahi u qabta inay gaaraan waaye taasna hadii ay jirto hadii in dib loo eego weeye meel walba aad tagtina dayradu way jirtaa meel hadii barwaaq aanu qabnaayo wixii Soomaalida dunida la siinayo baan la siinay ma jirto dayradu meel walba taala laakiin su'aashu waxa weeye oo loo baahanyahay beesha caalamka ama hay'aduhu inay ogaadaan meel kasta inay ka hawlgalaan way hay'ada caalamigu waa inay ka hawlgalaan meel kasta oo looga baahanyahay adeega weyn ay sameeyaan ma aha inay xalaanag intay tagaan oo albaabka soo xirtaan oo anaga ruuxiga aynu ugu adagtay marka qaar kood inaan tagno waxa loo baahanyahay gobolada oo dhan inay tagaan xafiisyo ka furtaan adeega dadka u dhaweeyaan waana hoos baan la isu weydiinaynaa hadda waxa ka jira dhaliishu iska badan tahay ee seegashu meel walbana waa cabashadu waa jirtaa laakiin wixii magaca Soomaaliya lagu helo magaca Soomaaliya oo dhan ay gaaraan way
wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo isagoo ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari uu warramayay wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaamac oo halkaas ku sugan ayuu ahaa
afar iyo aniraade afartan iyo shan sano ka hor ayay ahayd markii la jabsaday xafiiska daarta Watergate ee magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Arrintan oo dhacday bishii Juun ee sanadkii 1972 ayaa markii ugu horeysay loo arkay burcadnimo caadi ah. Hase yeeshee waxaa markii dambe loo ogaaday inay ahayd fadeexad heerkeedu sarreeyo oo xiriir sokala lahayd aqalka cad. Natiijadii arrintaasi ka dhalatay ayaa noqotay in madaxweyne Richard Nixon lagu qasbo inuu xilka ka dego. Wariyaha VOA-da Atlanta afka Ruushka Rafael Sakov ayaa booqday hoteelka Watergate oo ah halkii ay wax ka dhaceen iyo wargeyska Washington Post oo wariyashii u shaqeynayay ay kaalin weyn ka ciyaareen baaristii arrintan lagu sameeyay. Warbixin uu noo diyaariyay waxaa inoo soo koobaysa Caashe Ibrahim Aadan.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Wadadii xilka qaadista madaxweyne Richard Nixon waxa ay bilaabatay 17-kii bishii Juun ee sanadkii 1972. Waa maalintii koox burcad ah oo ay shaqaaleeyeen kalkaaliyaasha madaxweyne Nixon ay jabsadeen xaruntii xisbiga dimuqraadiga ee daarta Watergate ee magaalada Washington. Kooxdan burcada ah ayaa xafiiskaasi ku rakibtay qalab wax duuba. Maalin kadib, markii shan nin lagu xiray xafiiska guddiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga ayaa afhayeenkii aqalka cad Ron Ziegler uu jabsasadii Watergate waxa uu ku sheegay burcadnimo heerka saddexaad. Hase yeeshee wariyaasha wargeyska The Washington Post ayaan arrintaasi hubin. Waa kan Martin Weil oo baarista dambiyada u qaabilsan wargeyska The Washington Post.
Reporters are usually people who stick to the facts and they're told not to speculate or imagine. But my sense is that some people in the newsroom at that time knew where things could go.
Warfidiyeenadu sida caadiga ah waa dad xaqiiqada daba taagan. Waxaana lagu amraa in aanay waxba male awaalin ama aanay malaynin. Hase ahaatee, dareenkaygu waxa uu ahaa in dad xafiiska wararka ee wargeysku ay markaa ogaayeen meesha ay wax u socdaan.
Martin Weil waxa uu ahaa tifaftiraha wargeyska ee habeenkii jabsashadu ay dhacday. Arrin uu ka maqlay taarka ama foonayaha booliska ayaa aad u soo jiidatay.
They said, "Wow, there really is." They were filled with excitement. It was electric. Everyone was given some assignment who was there, and mine was to telephone various dignitaries affiliated.
Maanta wax ma jiraan. Waxay yiraahdeen, "Wow, runtii war baa jira. Farxad badan baa jirtay. Dareen gaar ah ayaa jiray. Qof kasta oo meesha joogay shaqo ayaa loo dhiibay." Aniga shaqadeydu waxay ahayd in aan telefoon u diro dadka magaca kule xisbiga jamhuuriga, midkoodna ma uuna oran in jabsashadu ay ka dambeeyeen jamhuuriyiintu.
Inkastoo wariye Weil uusan ahayn wariyaha koowaad ee ka shaqeynayay arrinta Watergate, waxa uu xusuustaa sida labada wariye ee Carol Bernstein iyo Bob Woodward oo iyagu hormuudka ahaa baarista arrintan ay habeen iyo maalinba arrintan uga shaqeynayeen. Weil ayaa sheegay in isaga iyo saaxiibadii ay gudanayeen waajibaadkooda warfidiyeenimo iyagoo dibadda soo dhigay fadeexadii Watergate. 45 sano kadib, Weil weli waxa uu ka tirsan yahay wargeyska The Washington Post isaga oo sii wada mas-uuliyaddiisa.
Warbixintaasi waxa inoo diyaariyey wariyaha VOA-da Rafael Zakov, waxa inoo soo koobaysay Caashe Ibrahim Cashcuud.
allahu naxariista waxaa maanta magaalada burca lagu aasay maxamed sheekh maxamuud axmed oo ku magac dheera mijir qaadi isaga oo ka mid ahaa bahda saxaafadda mijir qaadi ayaa saxaafadda soomaaliya ku soo biiray waqti aad u dheer waxaana lagu xusuustaa barnaamijyo uu ku lahaa kuna lahaan jiray radio hargeysa iyo radio muqdisho haddaba taariikhda suxufigaasi dhintay ayaa waxaa ismaaciil xuseen farjar uu ka wareystay suxufiga kale lagu magacaabo maxamuud cabdi ducaale
allah u naxariisto ilaahay jannadii ha ka waraabiye maxamed sheekh maxamuud axmed oo ku magac dheeraa mijir qaadi muddo dheer baan aqaanay oo inta radio muqdisho intii aan ka shaqaynayay ilaa iminka waan isnaqaanay markii horena dadka dhageystaan kamid ahaa isagoo daawan jiray marka waraysi dheer baan ka qabtay dhowr sanadood ka hor nasiib darro waxba kama hayay iminka cajaladii iyo wixii laakiin waxaan xasuusnahay wixii uu noloshiisa iga sheegay 1960 ayuu bilaabay radio hargeysa waxay intaa ka horreysay wuxuu ahaa ners ama dhakhtarku ka shaqayn jiray cusbitaalka marka idaacadda intuu ka shaqaynayay radio hargeysa markii dambena waxaa loo bedelay radio muqdisho waxyaabahu caranka ku ahaa uu sameeyey waxaa kamid ahaa barnaamij la odhan jiray kelis oon filaya dadka qaarna inay iminka weli sii wadwadaan idaacadaha qaarkood barnaamijkaasoo barnaamij aqooneed oo waxbarasho ahaa ayuu caan ku noqday ciyaarahana uu jeclaa iyana uu samayn jiray dee oday weyn oo taariikhiya buu ahaa muddo dheer baanu wax wada qabaqanay oonu wada shaqaynay markii dambe laysu soo noqdayna dalka ingiriiskaan wada deganayn oday weyn buu ahaa waxaan u malaynayaa in inta suxufiyiinta ama raggii idaacadaha ka shaqeeyey cid ka weyn oo nooli inaanay jirin oo isagu ugu dambeeyey ilaaho aanu ugu dambeynay inkastoo aan la odhan karin oo dee dadkii warbaahinta ka shaqeynayay rag badan oo isku dhadhawaayeen ay weli sii nool yihiin oo annaga kolleyba qolada saddexaadanu noqonayno oo naga horeeyo odaygaasuu ahaa wuxuu ahaa nin aada iyo aada u wanaagsan nin ku dhac leh oo aan waxba karsan markay wax xumaadaan ama magaranaysa had iyo jeer discussionka ama warbaahinta laysugu yimaaday wax la sheegayo wax badan oo kaftanana wuu nabaro nin kaftan wanaagsan buu ahaa
haatan waxaa lagu aasay magaalada burco oo aad aaskiisii ka qayb gasheen xiliyadan dambe noloshiisu maxay ahayd xagu ku dambeeyey
wuxuu joogay inta badan wadanka ingiriiskuu deganaa magaalada sheffield hargeysana in badan buu ii joogay oo ma garanaysaa hawl badan waxba kamuu qaban jirin laakiin muddadan dambe oo weliba aan damcay inaan waxyaala ka duuduubo wuu xanuunsanayo uu soo dhacay markaa burcuu joogay wuu iska xanuunsanayay waayo da-buu ahaa iminka marka run la eego inkastoona ka muuqan markaad eegto da-diisa iyo araggiisa iyo socodkiisu ay kala ma garanaysaa oo aada moodo qoys ahaanba qoys ballaadhan oo uu ka dhashay oo reeqaadii in intooda badan aada moodo inay da-dooda ka run yihiinoo markuu ka sheekeeyo waxyaalaha qaaraad soo dhanaysa oo inuu socon karaba may ahayn haddana wuxuu ahaa nin aada iyo aada iyo aada u wanaagsan oo dadka jecel oo bulshaya buu ahaa
da-diisa maxaa lagu qiyaas karay
waxaad ka soo qaadaa ninka iminka lixdankii waxa ka dambeysay 70 sano marka hadduu lixdankii neers ahaa dhowr iyo 80 inta ugu dhufo
dhinaca kale markaynu eegno radio hargeysa waxaad sheegtay inuu barnaamijyada dee aadka loo xiisayn jiray kadisko kale kamid ahaa barnaamijyo noocaasa radio muqdisho laftigeeda maxaa la xiisayn jiray waxyaabay dadku ku xasuusanayeen xiliyadaas
waxaa lagu kaa laftiisuu la tegey radio muqdishona oo kadiska uu samayn jiray ciyaaraha had iyo jeer ayuu iyagana aada u jeclaa oo lagu xasuusta
kaasi waxa uu ahaa maxamuud cabdi ducaale oo khadka telefoonka ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa la diyaaray jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a qormadeena toddobaadkan ee barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa mamnuucista dalka Mareykanka laga mamnuucay lixda dal ee muslimiinta ah oo ay Soomaaliya ku jirto iyo dhammaan qaxootigaba si ku meel gaar ah, sida ay maxkamadda sare ee Mareykanka ogolaatay horraantii toddobaadkan. Islamarkaana dhaqan gashay fiidnimadii jimcihii aanu soo dhaafnay, waxaa la ogolaaday inay si ku meel gaar ah u sii shaqeyso wareegtada uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo saaray bishii Januari ee sanadkan, taas oo amraysay in muddo 9 cisha la joojiyo dadka ka imaanaya 7 dal oo muslimiin ah iyo dhammaan qaxootiga ka imaanaya adduunka oo dhan oo la joojinayo muddo 120 cisha ah. Sida ku cad wareegtada madaxweynaha, go'aankan waxaa looga gol leeyahay in lagu hubiyo amniga gudaha iyadoo la xaqiijinayo nidaamka baaritaanka ah ee la mariyo qaxootiga imaanaya Mareykanka iyo muwaadiniinta 7 dal. 7 dal ayaa kala ahaa Iran, Liibiya, Siriya, Ciraaq, Suudaan, Yemen iyo Soomaaliya, balse Ciraaq ayaa markii dambe laga saaray oo haatan wadamadu waa 6 dhageystow. Wareegtada ayaa la kulantay diidmo culus oo uga timid dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha binu-aadanka, sharciyaqaanada, dadweynaha Mareykanka qaarkood iyo ugu dambeyntii garyaqaana ka howlgala maxkamada kala duwan oo Mareykanka ku yaala. Garyaqaanada ka hor yimid waxaa ka mid ahaa garsoore Bob Ferguson oo ka howlgala maxkamad ku taala gobolka Washington ee galbeedka dalkan Mareykanka, garsoore Derek Watson oo ka howlgala jasiiradda Hawaii iyo dir kaleba, balse dowladda ayaa racfaan ka qaadatay diidmada garsoorayaashaas oo dhan. Maxkamadda racfaanka ee ku taala San Francisco ayaa diiday codsiga dowladda Mareykanka ee ahayd in mamnuucistu ay sii socoto 9-kii bishii 2-aad ee sanadkan. Mar kale ayay dowladdu racfaan ka qaadatay horjoogsiga ay maxkamaddu ku samaysay xanimaada ay si ku meel gaara ugu soo rogtay wadamada muslimiinta ah dadka ka imaanaya iyo qaxootigaba. Maxkamad kale oo ku taala gobolka Virginia oo ah dowladka Washington ayaa haddana gaashaanka u durortay dacwadii dowladda ee ahayd in la ogolaado xanimaada uu madaxweynuhu soo saaray. Maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka ayay dowladdu dacwadeeda u gudbisatay. Go'aanka maxkamadda ayaa soo baxay toddobaadkan horraantiisii, hase ahaatee dacwadda ayaa wax badan laga bedbedelay intii ay marba maxkamad soo diideysay. Ugu dambeyntii, horjoogsiga ay maxkamadda sare ee soo ogolaatay ayaa ka bedelan culayskii uu markii hore lahaa horjoogsigii ay dowladdu soo bandhigtay ugu horreyntiiba. Barnaamijka waxaa noogu marti ah qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Qareenku waxa uu qabtaa arrimo badan oo ay soo galootiga arrimahoodu ka mid tahay. Qareen Cabdinaasir, marka ugu horreysa ku soo dhowo barnaamijka.
Aad baad u mahadsantahay Jaamac, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA.
Adiga mudan waqtigaada aad nala qaybsanaysid, ugu horreyntii waxaad sharaxaad kooban naga siisaa waxa ay soo ogolaatay maxkamadda sare ee ay kaga bedelan tahay dacwadani ama horjoogsigani middii hore.
Waxyaabahay kaga duwantaha runtii sidai aad tilmaantayba waxaa weeyaan, kadib markii wareegtadii hore ay soo baxday oo uu madaxweynuhu soo saaray oo ay socon weyday oo uu wareegta 2-aad soo saaray oo tii dambana ay maxkamada kala duwan ay gashay, meelo badan arbaaxooyin badan ay kaga dhaceen, waxay noqotay mid aad u yaraatay dhaqangalkeedii, sababtoo ah waxay ahayd bidacwad in meelo badan laga saarsaaray waxyaaba badan oo khaldanaa oo ay aan sharcigu waafaqsaneyn oo badan. Marka heerka maxkamadda guud markay soo gaadhay, waxay noqotay inay maxkamadda guud ay isku daydo, maadaama maxkamadda ugu sarreysa waddanka ay tahay, inay haddana sii yareyso sida ay u saameyneyso dad badan oo wadanka kasoo galay, gaar ahaan 6 wadan ee aad tilmaantay. Waxyaaba waxaa jir lagu tilmaamo kale mararka qaarkood maxkamadu ay sameeyaan idaadaan ma arag living the baby in ilmaha mataqaana, mararka qaarkood oo kale la qaybiyo oo kale waxay ku tilmaamaan, taasoo micnaheedu labada dhinac ay haysta mid walba inay wixii ay doonayeen helaan oo ay qaab compromise isku dayeen ee mataqaana ay gaadho iyadoo sharciga waafajinayso. Hase ahaatee, waxaan rabaa inaan tilmaamo maxkamadda arrinta ay go'aanka ay soo saartay ma ahayn mid dhamay istaran go'aankii weynaa ee ay doonayso inay go'aan rasmi ku gaadho arrintan iyada inay sharci waafaqsanayn kale dib bay u dhigatay inta laysaga soo noqonayo fasaxa maxkamadaha oo bilaabanayay bisha 6-aad inay October u dhigatay. Hase ahaatee, si ku meel gaara waxay ugu ogolaatay dowladda Trump inay ay celin karaan dadka kasoo galaya 6 wadan si ku meel gaara, oo ay weliba haddana sii xakamaysay maxkamaddu maamulka ama administration-ka Trump, oo ay tiri dadka iyaga ee soo galayo waxay lama celin doono dadka xiriir joogta xiriir bona fide ah, dadka xiriir mataqaana dhaba oo la taaban kara lale wadanka.
Waya Qareen Cabdinaasir, xiriirka iyo dadka waad noo sharaxaysa. Ugu horreyn waxaad noo sheegtaa 9-kii maalmood oo loogu talagalay dadka 6 wadan ka imaanayo iyo 120 sanki maalmood ee qaxootiga ma loo ogolaaday dawladda Trump?
Dabcan ha, waxay maxkamaddu ogolaatay dawladda inay si kumeel gaar ah oo 90 maalmood ee dadka viisooyinka caadiga iyo qaxootiga 120 maalmood si kumeel gaar ah ay u sii dhaqangelin karaan inta la isaga soo noqonayo. Maxkamaddu dib uga dhageysan doonto bisha October oo soo socota dee la yiraahdo.
Carabka ayaad ku dhufatay oo waxaa tiri maxkamaddu waxa ay soo ogolaatay in dadka si kumeel gaara wadamada ka imaanaya qaxootigaba la hakiyo, laakiin waxaa jiro dad ay si gooni ah ugu ogolaatay maxkamaddu inaan la celin karin. Bal dadka maxay kala yihiin?
Waxay maxkamaddu ay runtii yareysay sidii aan tilmaamayba dadka soo geli doona ee dadka la celin doona horta aada bay u yaryihiin, aada bay naaro uga dhigtay. Dadka fiisooyin baa laga saaray, green carra laga saaray, waxyaaba badan baa laga saaray. Ugu dambeyn marka dadka aan wax xiriira la lahayn Maraykanka ee hadda kadib wax ka dalban doona inay waddanka soo galaan ama si qucitnimo ha usoo dalbadaan ama si kaloo fiisooyin ha usoo dalbadaan, dadkaas way dadka ay saameynayso xayiraadan uu madaxweynaha soo saaray. Hase ahaatee maxkamaddu waxay tilmaantay dadka soo geli doona, dadka codsiyada samayn doona in laga reebi doono oysan xayiraadan aysan qaban doonin dadka la leh xiriir dhab ah oo la taaban karo waddankan la leh.
Xiriirka marka maxaa la yiraahdaa xiriirku waa maxay?
Waxay ku qeexday maxkamaddu ay ku tilmaantay xiriirka inuu noqon doono mid qoys oo dhow iyo mid ama business ha noqoto ama iskuul ha noqoto entity ama ma aragta hay-ad waddankan ka jirto ay u ballanqaaday dad inay kula soo xiriiri doonaan ama ay kusoo geli doonaan dadka iyaga inaysan saameyn doonin.
Ganacsi, waxbarasho iyo wada shaqeyn hay-adaha lala shaqeynayo
aad iyo aad
waxaas
inaynan xayiraadu aysan qaban doonin bay ka reebtay. Marka markaad eegto runtii sida maxkamaddu markay xataa intaa ka reebtay, inta hore lasoo sameeyey, xayiraadan waxay noqonaysaa mid aan saameynayninba inta badan wax badan aana saameynayna bay noqonaysaa. Hase ahaatee madaxweynuhu sida inta badan lagu yaqaano wax walba u soo baxay isagu wuxuu claim garanaya inuu maaragtay guul ka soo gaaray, maadaama aad buu u jecel yahay inuu mataqaana guuleysto. Oo aanan jeclayn runtii in maaragtay guuldarro ay ku dhacdaana jeclayn, aad buu arrintan u buunbuuniyay inuu ku guuleystay. Marka laakiin xaqiiqda la fiiriyo uma muuqato inay wax guulo weyn meesha laga soo heeday.
Waad sida aad hadalka u dhigtay, maxkamaddu waxay go-aansatay inay labada kooxoodba guuleystaan oo ayagoo faraxsan fasaxa la galo. waxaad sharaxaad naga siisaa marka tan qoyska marka aad sharaxayso, dabcan wuu kala duwan yahay qoyska dadka afrikaanka ah, khaasatan soomaalida iyo dadka reer galbeedka ah Maraykanka oo kale. Marka maxay qoys u aqoonsan yihiin?
Maxkamaddu ma aysan faahfaahinin cidda ay soo geli doonto qoyska dhow, waxa ay ka wadaan cross family, waxa ay ka wadaan ma ayna faahfaahinin. Arrintaa waxay u daysay maamulka Trump inay iyagu ama wasaaradda arrimaha dibadda oo kale inay iyagu intay fiiriyaan sharci ahaan iyo inay eegaan cidda soo geli doonta qoyska dhow waxa laga wado. Waxaan ognahay marka laba maalmood ka hor inay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saareen wareegta iyadana faahfaahinayso waxa laga wado qoys, taasoo ay ku tilmaameen runtii wax aada loola yaabana noqotay qaabka ay u qeexeen qoysnimadu. Waxay yidhaahdeen waalidka caruurta, qofka caruurka maqan yahay oo usoo galayaan waalid imanaya, ha ahaad walaalo iyo dad lamid ay runtii kusoo koobeen. Waxaa kaloo ka saareen oo runtii wax aada loola yaabo noqotay oo yidhaahdeen ayeeyooyinka iyo awowyada dadka ma aragta ay dhaleen caruurta grandchildrenka ah, iyaga laftooda adeer abti iyo dadka ma aragta maxaan ku iraahdaa inaan dad noocaas iyagana ina soo geli dooneen, taasoo iyada lafteeda haddana aada moodo inay ku dambeyn doonto maxkamad oo la isku qabsan doono. Marka aan eegno qoys Soomaali ahaan ama dadka kale ee Afrika ka yimidba ama dadka kale oo adduunka intiisa kale dacalada badan ka yimid, qoyska sida u yaqaanaan way ka balaan sida ay Maraykanka u yaqaanaan. Hase ahaatee xataa standardka America marka loo eego qoys dhow bay xataa arrintan ka hor imanaysa oo ah wax aada loola yaaba, sababtoo ah marka aad ku tilmaamayso ayeeyo ku korisay inay aysan noqonaynin qoys dhow balse qof walaala oo ay qofkan aysan weligood arkin oo isku baxun yihiin ama aysan isnacdaynba sida ay meelaha qaarkood lagu tilmaamay in loo aqoonsado qoys, waa waxaan micno sameynay xataa Maraykanka aan micno sameynayn weyaan.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya Washington. Toddobaadkan qormadeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa mamnuucista dalka Maraykanka laga mamnuucay 6 dal ee muslimiinta ah iyo qaxootiga si ku meel gaara. Waxaa noogu marti aqareen Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota ee Soomaalida badan ay degan tahay. Cabdinaasir, waxaad bal inoo faahfaahisaa dadka hadda fiisayaasha la siiyey ee dalka galkooda haysto. Iyagu arintani ma ka hor imaanaysa oo ma loo diidaya inay yimaadaan mise way imaan karaan?
ma saameyn doona dadka hadda fiisooyinka haysto ama intaysan go-aanka soo bixin ka horba fiisooyin haystay noocay doonaan ba ha noqdaan ama xiriir waddanka hala lahaadaan ama shan la iyana la lahaaneen ma saameyn doona go-aanka, sababtoo ah waxaan ognahay inay hadda ka hor ay ka dhacday jahwareer aada u fara badan. Si la mid aysan u dhicin waxa ay xilligan xaadirka ay xaqiijiyeen inaysan saameyn doonin cid hadda fiise haysato oo already diyaara inay soo gasho kaldarka inay saameyn doonin. Waa dadka hadda kadib soo dalban doona ee ay inta badan saameyn doontaa.
Sida aad sharaxdayna, dadka uu u dalban yahay inay ku soo biiraan qoysaskooda hadday ahaan lahayd xaas, hadday ahaan lahayd waalidkoodii ama walaal, ama xeryaha qaxootiga joogo ama magaalooyinka kale ee dunida kale joogo, ayaguna ma saameynayso soma?
dadka hadda process ku jira ee wax haysta ee hadda xilligan xaadirka gacan ku haysta ma saameyno, laakiin dadka processka ku jiro haddii ay xilligan aysan weli wax go-aan oo rasmi aan la siinin dadka ayagaa way saameyn doonan. Bal hal arrin baan laakiin inta badan oo aanan aad loo taaban inaan xaqiijiyo, dadka ku imanaya fiisooyinka caadiga ah ee dad waalida halkan ay u joogaan, dadka iyaga ah ama dadka immigrant visa waxa la yidhahda ma saameynayso bataatanba go-aankan hadda maxkamaduna ay soo saartay dowladduna ay ma arkay faahfaahinaysa. Dadkan laga hadlay waa dad visitor, dad mara booqasho ama waxyaaba lamida ku imaanaya weeyaan, laakiin qof already Maraykanka jooga oo waalida ama ilma ah oo waalidkiis ama ilmihiisi u dalbanaya inuu si rasmi ay waddankan permanent resident ahaan ugu yimaadaan, dadka iyaga ah ma saameynayo. Dadkan waa dad u imanayay oo kale inay soo booqdaan, ilaan kolka horeb waxaan ognahay wadamadan lixda ah dad badan oo hanti leh oo touristy ah kama aynan imanaynin, dad badan oo academician badan oo iyaga laftooda ama lecture u imanaya ama professora ah way yaryihiin laftooda inta u imanaya. Marka waa dadka visitka caadiga ku imanaya lixda wadan ka imanaya wa inta badan waxa ay saameynayso, maadaama waxyaabihii badnaa oo dhan garbihii kale ee ay wareegtadan lahayd horey loogaba soo jarjaray arrinta dadka ay saameynayso runtii aad bay u yartaa.
Qareen Cabdinaasir, waxaan u imaan doonaa qodobada kale ee ay ka midka yihiin waxbarashada iyo shaqada ee lagu imaan karo dalkan oo aan ay arrintani aysa saameynta ku lahayn, bal aan jaleecno dhegeystayaasha. Dhegeystaha koowaad, dhegeystaado magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, kusoo dhawo barnaamijka.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shacaba walaal, aad iyo aad si toosa ku maqlayaa.
Magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto walaal.
Walaalo, waxaad joogaa wadanka Talyaaniga ee magaalada gobolka Kuniisa. Magacay waa Faad Cabdikariin oo Siciid, adiga iyo qareenka Cabdinaasir iyo Jaamac iyo shaqaalaha fiyooda dhammaanta wada salaam iyo walaal.
Waad salaamanta walaal. Su-aal iyo soo jeedin wixii aad qabto waa kaa qaadnay salaanta.
Su-aal walaalo kale waan weydiinayaa su-aal qareenka qare Cabdinaasir, waxa su-aashan weydiinaya walaalo waxay tahay waan maqlayay markii dhowrkiisi oo dhan waa wada maqlayay. Lixda wadan ee la magacaabay Jaamaco waa lix wadan oo majority ahaan marka la eego 1990 waa wadana muslima oo waliba wadanada ugu badan weeyaan adduunka marka la eego xagga diinta, wadanada ugu muslimka badan leh. Marka miyaanay qaran miyaanay noqonayn inay tahay diin inay xagga nacaysho diinta islaamka miyaanay ku ahayn wadanada mamnuuca uu kusoo rogay ee dhowrka goor iska daba yimi. Miyaanay taasi aaday u cadday inay tahay diin nacayb ama in loo dadkan loo mamnuucayo wadanada kasoo jeeda xagga diinta? Talabaada kale qodobada soo jeesay eed akhriyeysay maxkamadaha kasoo baxay qareen miyaanay ahayn qodobo majority marka lagu yaro eegto qodobo iska wada hor imanaya xagga marka iyaga si faamiyada
waa tahay. Aad iyo aad umahadsan tahay qareen. Waxaan dabcan ku ekeynaynaa un inaan ka jawaabna arrimaha socdaalka iyo sida ay dadka saameyn ugu yeelanayso. Kusoo dhawow.
Aad buu u mahadsan yahay walaalkeen. Waxaa weeye sida uu tilmaamay lixda wadan waa lix wadan oo dadka ku nool ay majoritygooda ama inta u badan bay runtii dad wadama muslimiin ay yihiin. Doodaana waa dood dhaba oo weli jirta oo nool, maxkamadda guudna hortaalla. Maxkamadihii hore ee hoose iyo kuwii dhexda iyaguna ay ka hadleen sida ay arrintan iyada loogu arki karo discrimination ku saabsan xagga diinta ah
waahore
jiray bay kamid ahaayeen. Maxkamadihii hore waxaaba ay ku diideen bay kamid ahayd, balse sidii aan hore u tilmaanay maxkamaddan guud hadda ma aysan gelin نحركي دعوة ما يسن أتجن أو ما أنا كعلم إن أرنتن يدا أي نقانا يسوع إن لغو ترى قال discrimination أما أي تكوري دين تحقق هذا قصاب سن أي تعبان يسن كرولي ما يسن قلين سيد عن شغنا وحيس ما ين ضادي ربط أحد أما نحركي دب يقول لك طيب مارس كوه على هذا وحي حد كلي جوان كجادي إن سكوم الجار أنت أنا سجس النقان دانن كده جيسن دانن أما دعوة لغة مغل دان أي سكوم الجار لبضل نعبه أجو أقلاطي إن أي وحياته عتنين قيب كم إذا أي حالان جارهان دولد وحياته عتنين شقيب كم إذا أو رنت كهرباء أحد أرنت صيدا وح أي دولد أي حق الله هيد إنه الشوا مرك الله أجرش رعاهان حس أهت وحياته أنت بدن الاستعمالي وحي أحد مدحوينها أو إن مركي وكان إنك كتشري يكذب أذيك سدي أري رنت ما أركت تاس وأتاجرين يا مسلمين marka waxa la yiri in kasto sharciyeen wareegtadan ay soo saartay ay neutral noqon karto marka la eego xagga diinta oo isan diinta ay sax u kala yeelayeen xilligan haadirka laakiin luqadiisii ujeedadiisu ahayd mid tilmaamaysa inuu ujeedadiisu ay taas marka lagu dhex akhriyay wareegtadiisii oo ay maxkamada badan ku diileen
waayahay aad ayad mahadsan tahay dhageystayaal wali waxa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan uu noogu martay yahay qareen Cabdi Nasir Maxamed Cabdullaahi waxaanu ka hadlaynaa mamnuucista dalka Mareykanka laga mamnuucay lix dal oo muslimiin ah iyo qaxootiga caalamka ka imaanaya si ku meel gaara waxaan soo dhaweynayaa dhageysta kale dhageystaha oo magacaaga oo saddexan iyo meesha joogt ku bilaabaya
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jaamac magacaygu waxa weeye Xamdan Maxamed Faarax waxaan joogaa Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex aad baan idin salaamayaa adiga iyo qareenka waan
waa ka qaadnay aad baan ku soo dhoweynaynaa soo dhow Xamda
waan soo dhowahay qareenka waxaan doonayaa inaan su'aal weydiiyo ku saabsan lixda wadan ee Mareykanka ka mid noocay dalka soo giristiis iyo qabantiga caalamka markaas su'aashaas waxay arinaysaa maadaama oo Mareykanka lixda wadan oo aanay dhamaantood argagixis ka wada jirin ee ah wadamo muslimu badan ee qaar wadamada badan oo amni haysta iyo wadamada badan oo dhibaatooyin ka jira ba ay yihiin daano muslimaan oo kala saarin Mareykanka oo la moodayno muslimnimada la dagaalamayo Mareykanka hadii ay wadamada muslimiinta hadii yihiin kuwa Soomaalida iyo hadii yihiin kuwa kale hadii muslimiinta guud ahaan ay isku tashadaan oo ay go'aan ka gaaraan Mareykanka oo ay dhamaan dadka dadweynaha ku dhaqan wadanka Mareykanka ee muslimiinta ay inay wadamadoodii dib ay ugu soo wada noqdaan ay dalbadaan Mareykanka saameynta ay ku leedahay ma ku yeelan kartaa saameyn weyn Mareykanka baan ayuu diiniya qareenka jaamac
aad ayaad umahadsan tahay Xamda
Xamda aad baad umahadsan tahay waa su'aal runtii lisweydiin karo hase ahaatee wadankan Mareykanka runtii waa wadan aad u ballaaran wadankii dad badan oo dadka xagga diinta persecution ama maaragta dhibaatooyin ka haysatay inay kusoo carari jireen weye oo xataa wadan badan oo muslima oo marka ay wadamadooda ay ku qabsadaan xagga diinta dhibaatooyin ay ka gaaraan wadan ay kusoo carari jireen oo freedom badan uu ka jiray weye runtii hase ahaatee xilligan xaadirka waxaa aad loola yaabay xataa wadanka lifdiisa dadka ku nool majority-gu ay ka niyad jabsan yihiin sida madaxweyne doonaya inuu u noqdo madaxweyne dhammaan shacabka waddankan ku nool uu u haysto ama u spouse garaynayo nacayb dad mataqaanayay diin gaara oo maaragtay waddankan lafteeda ka jirta inuu dad gaara oo yar oo mataqaana cunsuriyiina ay un aaminsan yihiin keliya inuu la yimaado masraxa weyn oo ah White House-ka ama policy-gii waddanka inuu la hor yimaado runtii aad dad badan ba oga niyad jabsan hase ahaatee waxaan aad loogu faraxsan yahay wadankan wax isaga kaliya uu sameyn karo sida wadamada qaar ka madaxweyne kaliya wax ma sameyn karo wadankan waxa jira checks and balances waxa la raadaa jiro taas oo waxa jira congress waxa jira maxkamada
jira xisaabtan iyo hajro xakamayn baa jira soma
xakamayn badan baa jirta dabcan marka waxaan ognahay wareegtadan uu soo saaray lafteeda marbaaxooyin badan baa runtii ka soo gaaray maxkamaddi ugu hooseysay ayaa waxay soo saartay inay dhaqan gelin weydo wareegtadiisi oo runtii run aad la yaabay isku day inuu wax walba sameeyo socon kari weyd maxkamad kale ayaa sidoo kale sameeyay maxkamad badan baa darbaaxooyin badan ku soo dhaftay marka dabcan wax walba oo uu damacsan yahay inuu isagu isticmaalo waxa ka weyn oo wadankan mar walba xakamaynteeda maxkamado inay jiraan inay kala dambeyn iyo sharci u jiro shakhsi walba ama madaxweyne xataa ha noqdo inuusan waxa uu doonayo xataa haday tahay nacayb uu dad gaar u qabo inaysan ka soconayn marka arrintaas runtii wax lagu kalsoonaada
qareen Cabdi Nasir labada qodob ee kale ee ganacsiga iyo waxbarashada loo imaanayay shaqooyinka waxaan u maleynayaa inaysan Soomaalidu arrintaas aad u qusaynin oo waqti badan aan ku dhimin karin balse inoo dulmar sidee ayay
arintaasi u ogolaanaysaa in dadku halkan wax barasho iyo shaqo u yimaadaan?
Waa run weeye, sababtoo ah business badan kama yimaado sida wadamada qaarkood oo kale ay noqon karaan Soomaaliya. Inta innaga naga khusaysa, way jiraan dad yar oo ku yimaado visit ku saabsan xagga businesska ku saabsan, way yimaadaan dad waxbarashooyin la siiyo u yimaadaan way jiraan. Marka dadka iyaga ah wixii hadda ku horreeyay ma saameynaysa, dadkaasna inta badan sida u dhacda waxaa weeye qof laga yaabo inuu joogo Soomaaliya ayaa wuxuu dalab ka sameynaya jaamacad ku taalla waddanka Maraykanka. Jaamacadda haddii ay qofkaasi ta aqbasho oo uu ku iman lahaa aqbalka darteed, xayiraadan ma saameynaysa. Qof isagana intuu codsi sameeyey ama kambani Maraykanka ku yaallo ay u ogolaado ofar gareen shaqo inuu ugu yimaado waddankan oo ka shaqeeyo oo ofarka haystay, iyadana ma saameynaysa. Qof business ay ka dhaxeeyeen kambani waddanka ku yaalla oo u iman lahaa, iyadana ma saameynaysa.
Marka
taa iyada inta badan maadaama aysan badnayn basa saasay u dhici doontaa.
Waa tahay qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi. Waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Waxaa la isweydiin karaa dad badan oo Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku kala nool, khaasatan bariga dhexe iyo Afrika, oo safar isu soo diyaarinaya walaac ayay ku jiraan. Maxaad kula talin lahayd hadday ahaan lahayd inta lagu jiro ku meel gaarka iyo marka laga baxa kumeelgaarkaba?
Runtii waxaan dadka u sheegay waxaa weeye sida uu ay u dhigayaan dowladda Trump, sida ay u dhigayaan ama ay ka dhigayaan ma aha, maxkamaduhu xakameyn badan bay saareen. Waxaan ka xunnahay in dadka ay aadka u saameynaysa ay tahay dadka qaxootiga ah ee aan xiriir badan la lahayn Maraykanka, ama ayna dad qoys u joogin, ama aysan hay-ad iyo xiriir kale leeyihin, aysan waddankan ka jirin. Hase ahaatee waxaa weeye waa xayiraadu iyadoo kolka horeba aada loo soo kooday dadka ay saameynayso, haddana waa ku meel gaar weye. Waa muddadan 3 bilood ee hadda inay soo socoto ilaa iyo inta Oktoobar maxkamadda isaga soo noqonayso. Ujeedaduna waxaa weye waa inay intaa lafteeda ay sameeyaan qaab hufan oo dadka ay ku ogaan karaan xiriiradooda iyo inay national security ku ay dhibaatooyin ku yihiin in kale. Marka waxay noqonaysaa waa ku meel gaar weye. Kumeelgaarkana marka la isku soo noqdo Oktoobar, maxkamaddu waxay go'aanka ka gaadhaa la arki doonaa. Hase ahaatee marka waxaa weeye dadku inay ka hor ay la xiriiraan safaaradaha, ay la xiriiraan hay-adaha qaxootiyada ee u dhow gobollada ama wadamada ay joogaan jooga, si ay faahfaahin uga helaan ay u saameynayso qof walba shaqsi ahaantiisa inuu ogaado, ayaa fiican intayna tallaabo qaadin haddii la yiraahdo.
Qareen Cabdinaasir, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga.
Sidoo kale aad umasanta
dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan uga hadlaynay mamnuucista dalka Maraykanka laga mamnuucay 6 dal muslimiinta ah iyo weliba qaxootiga caalamka oo dhan ka imaanaya si ku meel gaara. Waxaa noogu marti ahaa qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota. Tan iyo kulantideena dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Waa tahay Jaamac Buule Jaamacad buu mahadsan yahay iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Markana ku soo dhawaada xubintii ganacsiga, waxaynoo haya wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka gobolka Hiiraan iyo ganacsatada magaalada Baladweyne oo kulan wada qaatay ayaa waxa lagu go'aamiyay in goobaha ganacsiga dib loo furo, isla markaana la isticmaalo lacagta shilinka Soomaaliga oo maalintii shalay laga diiday isticmaalkeeda suuqyada magaalada Baladweyne. Maamulka magaalada iyo ganacsatada ayaa waxa ay go'aan ku gaareen in sarifka lacagta dollarka ah dib loogu celiyo halkii ay ahayd 2 maalin ka hor, sida uu warfidiyeenka u sheegay duqa magaalada Baladweyne Cali Cabdi Mahad Alle.
Waxa la gaaray oo shirka lagu gudoonsaday koo in la qaato lacagta shilin Soomaaliga laguna kala iibsado wax kasta oo ganacsi ah, laguna sarifo sarrafka lacagtii uu joogay intaas cirbararkan u imaan ee ahayd 2,800,000 ugu badnaan. Qof kasta oo ganacsada wuxuu doonaa iibiyo waa inuu socodsiiyaa lacagta shilin Soomaaliga. Baqaarayda iyo ganacsatada kala duwan waa inay socodsiiyaan lacagta shilin Soomaaliga kuna gataan waxyaabaha iibka ay bulshada Soomaaliyeed inay kaga ganacsadaan ugu talagaleen.
Ganacsatada qaybtood oo V O A la hadlay ayaa waxay sheegeen in dhibaato xoog leh ay kala kulmaan dhinacyo iska soo horjeeda.
Ganacsatadu dhibanay waxay u noqotay 2 dhinac oo barnaamij ka dhexeeyo. Ayaan horeeto ganacsatadu way khasaartay lacag caddaan oo budlaan laga keenay oo farabadneeday ku khasaartay, dukaanno fara badan oo kamid ah magaalada Lixiray jiro oo ka baxay saaxada ganacsiga ka baxay awalna kamid ah dadka ganacsiga ugu firfircoon kamid ah haddana tii iyo tu ka darna socota haddana waxa socota intii hartay kuwii tagay intii ka hartay ayagana isla sidii oo kale inay u baxaan waa lacagta kaliya ee magaalada taalo waa lacagta kaliya ee hadda gacanta lagu haayo waa lacagta kaliya ee shaqeyso shilin lagu soo bedelay ama lagu bedelay ma jirto hal mar ayaa waxa la dhahay waxa la diiday lacagta shilin Soomaaliga ah anaga Mareykan ma nihin Soomaaliyaanahay shilinka Soomaaliga aan haysana tii dawladdiisa yaad bare way dhamaatay waxa shaqeynaya lacag sharci darro ah oo ummad bulshadu isku fahantay oo xilligi dawlad la'aanta la sameeyay shaqeynay lacag la isku fahmayna ehed oo shaqeynayso ayadii aad waxad moodaa marka in dhinacyo badan loo siyaasadeynayo siyaasad badan ku tagayso mar labaad marka tii hore haraagi ka haray lacagtii hore oo hore la diiday haraagi ka haray ayaa la rabaa hadda in la dhameystiro in markii ummadu ku soo heerto hal dabaqad oo ayada gurgeeda dollar laga biisho inay dalka ku soo heerto laga shaqeynaya hal dabaqad dabaqadii koowaad dhimatay labaad dhimatay saddexaad dhimatay hal dabaqad ee gurgeeda dollar yaal inay soo heerto ayaa laga shaqeynaya
sanad walba magaalada waa la dhacay maanta xalay guriga lama shan dab maantadii waa ku baqtida xalay guriga dhuxul ay ugu baqtay anoo lacag haysta tii horena 500 lama ka badan cadaatay wiilana waa laga soo kabsaday hadii koon hadana waa la soo abaabulay muxuu igooli waa waxna kuma cuni karo biyana kuma biyaha hortiisa laguma cabi karo intaa ka bilownahay shalay 7 saac go'aankaasi soo baxay meel uu ka soo baxayna lama yaqaan
maamulka magaalada ayaa waxa uu ku hanjabay in talaabo sharci ah laga qaadi doono ganacsadihii diida in uu wax ku iibiyo lacagta shilinka Soomaaliga isla markaana xira goobtiisa ganacsiga
ma u dul qaadan doonta dawladdu lacag Soomaaliya waxba ku galan maayo ee dollar hal la ii keeno ganacsada dhihi kara ma jiro ganacsadaha baqaarkiisa xira ama rugtiisii ganacsiga xira isaga oo ujeeddo kaleeto kale oo degmada Beledweyne iyo gobolka Hiiraan sida u xiray ayay u xirnaa doontaa insha Allahu Kariim ganacsatada waa inay ganacsigoodu furnaadaa sar lacagta Soomaaliga qaataan sarraf layaasha iyo cid kasta oo wax gadanaysaana ay ku jaangoysaan 2,800,000 oo ahayd il xilligii sarrafka caadiga ahaa ciidanka abniga noocyihiisa kala duwan waxaa la farayaa inay amarkan ka soo baxay maamulka gobolka Hiiraan iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ugu sir gudoominaya wasiirka maaliyadda siday tahay u dhaqangeliyaan cid kasta oo ka hortimaadana ay sharciga hor keenaan
diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ayaa waxay timid kadib markii deegaanada uu maamulo ururka Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan ganacsatada lagu amray in muddo 30 cishaa gudahood ay joojiyaan isticmaalka lacagta qayb ahaan laga isticmaalo gobolada dhexe iyo gobolka Puntland
barnaamijkii ganacsiga aanu intaasi kaga talowno waxaa inala socodsiinayay Xuseen Xasan Dhaqane haatana Minneapolis kumanaan ruux oo Soomaali Mareykana ayaa ka qayb galay dabaaldegga maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 2 Luuliyo oo shalayto lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascade wariyeheena Minnesota ayaa goobta ay ka dhacaysay xafladda kula kulmay qaar ka mid ah Soomaalida degan Minneapolis.
Waxay la joogay mid ka mid ah madaxda community-ga gobolka Minnesota oo la yiraahdo Maxamuud Nuur isaga ayaan jecel markuu ugu horeeyay baldareenkiisa munaasabada 2 Luuliyo ay weydii
wallahi waa maalin farxad ah oo inaan arko maareeyta bulshada weyn ee soo soo baxay dadka ajnabiga ah iyo Soomaalida iyo dadkii madaxda gobolka inay u hambalyeenayaan Soomaalida ay leeyihiin maareeyta waxaan rajaynaynaa in maareeyta guul aad ka gaartaan iyo ololaan ku jirno iyo wadankeena inuu maareeyta horumar gaaro
adoo maasanta waxa kale oo halkan la joogay wiil kale oo dhalinyaro ah oo isagu dabcan kamida dadka halkan dabaaldeg isku soo baxay ee iga waran adiga wiil Soomaaliyeeda in wada kamida wadooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka la xiro oo loo xiro maalinta dabaaldegga Soomaaliya
assalaamu alaykum raxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waxa la yiraahdaa Cali Cabdiraxmaan Jaama ee aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ee qiiro weyna way gelinaysaa anigu magaaladaan in badan maan degana in magaalo weyn wada weyn loo xiray noolin la xiray ma aha waliba qayb weyn oo wadada ka mid ah loo xiray oo aan dhalinyaradeena iyo caruurteena aan dhaqankeena hideena barayno oo aan dadka cadaanka oo wadankana la degan aan tusayno inaan dhaqan iyo wadan iyo dadnahay oo aan leenahay waa arrin aad iyo aad ii dhiirigelinaysa arkay intaan ummada Soomaaliya isku timid wayna fiican tahay inaan waji fiican aan dadka tusno aad iyo aad baana waxaan ugu mahadnaqayaa dadka soo abaabulay iyo oo isugu ka eegyeera arrintan iyo Ilaahay oo ka mas'uulaha
waxa aad mahadsan tahay sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ee halkan ee ganacsiga dhex ku sameeyay oo wadadii la marayay bartamaheeda ay tendo uga taagan tahay waxa kamida wiilkan Soomaaliyeed
ee magacaygu waa Ahmed Faarax Goodi Realty ee waxaan service ka community u qabanaa guri gadashada haddii noqoto building haddii noqoto commercial haddii residential noqoto anagu gacmo furan ugu heyno all the service ka mid kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo ah 2 Luulyo maalin aad iyo aad u muhiim ah oo Soomaali weynteena inaan isku xirnaano midnimadeena wax qabadkeena community inaan noqono oo one ah I'm so aad iyo aad ugu faraxsanahay wajiyo aanan 20 years aan arkin maanta inaan meeshan ku arkayo
haddana waxaan la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo kamid dadka halkan soo baxay markii hore bal magacaaga igu bilaaw
magacaaga waxa la maana daawad
maana daawad bal ka waran dareenkaaga farxadda maanta waa munaasabadii 2 Luulyo oo Mareykanka dhexdiisa lagu dabaaldegayo
maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay dabaaldega waa gaar aan farxadda ka muuqda maanta Soomaaliyeed oo isugu timid waa maasha Allah weeyaan alxamdulillaah
dareen noocaab ay ku gelinaysa adigoo Soomaali ah oo waddankii Soomaaliya muddo soo joogay inaad halkan hadana Mareykanka oo dal kale aad ku dabaaldegayso
farxad aad u weyn la koobi karin waxaan fikirayaa inaan Soomaali ma tii kala joogo kala fikirayaa alxamdulillaah
magaca adigana
magacay waa Faiza
Faiza maanta waa maalin dad dhan isku soo baxeen gabar dhalinyaro ah taa dhalinyaro badan oo kugu daahan arkaya oo aad u dhoola cadeynaya bal dareenka kooda Luulyo
I had an amazing day galab wanaagsan ahayd Soomaali hanu laato you know Somali hanolata
Masha Allah Somali hanolata ay tir gabadhaas daada yar oo dabcan aad ka garan kartaan luqadeeda sida ay Soomaaliga iyo Ingiriiska isugu dareeyso waxay ka mid tahay dhalinyarada wadankan ku kore aad baad u mahadsantahay absolutely waa tahay sidoo kale waxa isaguna halkan aan kula kulmay wiilka dhalinyarada ee la yiraahdo Abdul Qadir AK oo kamida dhalinyarada Firfircoon ee gobolka Minnesota haatan dabcan u tartamaya jardinooyinka lagu nastay magaaladan ee loo yaqaan Park Boys marka iga waran Abdul Qadir AK maanta nin dhalinyaro ah tahay wiiliba wadankan ku koray qurbo ku kor ah in kooda Luulyo halkan aad ugu dabaaldegaysaan
walaay aad iyo aad ugu faraxsanahay waxa ugu si farxad badan boo jidka la xiray oo Soomaalideena quruxdooda badana baawr inta ku mar jiray laakiin maanta waxa aad ugu si farxsan inay ay fadhiisan ay xasuusiyaan muhiimka ee leedahay Soomaalnimada iyo dadkii u soo dagaaltamay ay u mahad celiyaan
waa tahay dhageystayaal sidoo kale waxaan halkan dabaaldega munaasabada 2 Luulyo kula kulmay Qadir Maxamed oo ah gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya ee dalkan booliis noqota oo iyadu kamid ahay dadka amaanka halka sugaya dabaaldegana dabcan ka qayb qaadanaysa qatar ciid wanaagsan
ciid wanaagsan kulliina dhamaantiina maanta waa farxanahay inaan dadkeena isku la imaanay oo isku baashaalnay waxa uu mahad celinayaa dadkeena oo maanta sida peaceful camal aan baashaalnay oo
maashaal isku imaanay
haa isku imaanay
iga waran marka adiga inaad adoo waliba ciidankii amniga sugayay ah haddana dadkaagii halkan kooda Luulyo ugu dabaaldegayaan dareen waxay ku gelinaysaa
dareenka of course happy aad dareemaysaa maaho dadkaada oo isku farxaysiin oo isku baashaalaysiin haa dareemaa
marka maxaad ku leedahay umada Soomaaliyeed ku dhageysanaysa munaasabada kooda Luulyo maalinta xurriyadda Soomaaliyeed maxaad ku leedahay
Soomaali hanoolaato
waa tahay maxamuud mascade iyo dhalinyaradaasi u dabaaldegaysa xuska kooda Luulyo ee maalinta xurriyadda Soomaaliya iyo midoobay labada gobol ayaan intaasi kaga gudbeyna halkaasii uu nooga soo direyna waxay ahayd Minneapolis bal markana aan u jeesto Jaafar Jaafar oo qodobadii wararkeena ugu waaweyn hadaad bal dibno xusuusiso
ama santahay Zahra telefishinka dalka Syria ayaa ku waramay in baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lala bartilmaameedsaday barxadda Tahriir ee ku taala Dimashq maanta oo ahada waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 8 qof sidoo kalena waxa ku dhaawacmay 17 kale gudiga dusha kala socda xisadaha ka taagan dalka Syria ayaa sheegay in dhimashadu ay haatan kor ugu kacday ilaa 12 qof Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa gaaray dalka Mali magaalada madaxdiisa Bamako waxaana qorshuhu yahay inuu ka qayb qaato shir madaxeed halkaas ka dhacay oo ujeedadiisu ay tahay in lagu qaabeeyo awood ciidan oo gobolka ah oo la dagaalanta argagixisada Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania iyo Niger oo loogu yeero G5 Sahel ayaa si wada jir ah u sheegay in ay isugu imanayaan si ay u dhidbaan ciidamo la dagaalama amni darrada iyo weerarada si lixad sanaya ee gobolkaasi ka jira dabaaldeg ama dabagal uu sameeyay wargeyska Washington Post ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in tirada dadka ay biliska dalka Mareykanka dileen 6 bilood ee ugu horeeyay sanadkan ay ku dhawdahay tirada dadka ay boolisku dileen 2 sano ee la soo dhaafay. Washington Post waxa uu sheegay in booliska Mareykanka ay toogasho ku dileen sanadkan kala barka maraya dad gaaraya 492 ruux, kuwa ugu badan ee ay boolisku dileen ayaa ah rag midab ahaan cadaan ah oo waliba hubsita.
Waad mahadsantahay Jacfarow. Markana codadka Joogle iyo Nimca ee heeska soo dhawo.
Si macaan ee Cabdi Shire Jaamac Joogle Allaha caafiye iyo Nimca Yasiin Arraale ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo ay idin la socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Jacfar Kuka intaynu idaacadda fiidnimo dib ugu kulmayno waxaanu idin kaga tagaynaa nabadgelyo.
Get to know this. soo dhawo.